จักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเราหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้อยากจะมีโอกาสได้สอนเกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้านะครับเรามีโอกาสได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับค่านิยมในคริสตจักรของเราและหวังว่าวันนี้เป็นคำเทศสุดท้ายแล้วเกี่ยวกับค่านิยมเรามีค่านิยมว่าเรารักพระคำแล้วเรายินดียอมต่อพระคำของพระเจ้าเรารักพระวิญญาณแล้วเรายินดียินยอมต่อพระวิญญาณของพระเจ้าเราเรียนค่านิยมในคริสตจักรว่าคริสตจักรนั้นเป็นครอบครัวและเราดำเนินชีวิตอยู่ในคริสตจักรเป็นแบบครอบครัวมีความสามัคคีทำกันมีความจงรักภักดีต่อกันมีความรักกันต่อกันช่วยเหลือกันและกันเรามีโอกาสได้เรียนรู้ว่าคริสตจักรนั้นเป็นที่แห่งการอธิษฐานเมื่อเราขอก็จะได้พระคัมภีร์พูดชัดเลยว่าถ้าเราไม่ขอเราก็ไม่ได้ดังนั้นเราต้องเป็นนักอธิษฐานเราต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าและขอพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาวันนี้ประการสุดท้ายที่เราจะเรียนค่านิยมในคริสตจักรจะออกไปในแง่การรับใช้แต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านเรียนเรื่องนี้ดีๆนะครับและเอาไปปฏิบัตินอกจากในคริสตจักรแต่ไปปฏิบัติในที่ทำงานในที่ร้านของท่านในบ้านของท่านในครอบครัวของท่านเพื่อนร่วมงานของท่านหลักการของพระเจ้านั้นเป็นหลักการที่ใช้ได้ในทุกคนทุกแห่งและจะเกิดผลนั่นก็คือหลักการที่ว่าเราจะทำงานร่วมกันเป็นทีมเราจะต้องร่วมงานทำงานร่วมกันเป็นทีมให้เราอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่จะสอนเราในวันนี้เราเปิดใจออกรับพระคำเราเปิดหูออกฟังพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเปิดตาออกรับแสงสว่างจากสวรรค์ที่เราจะมีโอกาสเข้าใจความจริงของพระเจ้าและพัฒนาชีวิตให้เติบโตเข้มแข็งขึ้นในทางของพระเยซูเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอพระเจ้าเจิมคำสอนนี้ขอให้เสียงของลูกนั้นออกไปด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเกิดความแปรปรับใจและคนที่ฟังคำสอนนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพระเจ้าสอนในพระคัมภีร์เยอะมากเลยว่าเมื่อเราจะทำงานร่วมกันรับใช้พระเจ้านั้นเราต้องทำงานเป็นทีมและพระเจ้ามีจุดประสงค์ในโลกนี้อยากเห็นคนมากมายนั้นมารู้จักพระเจ้าและพระเจ้าก็ใช้มนุษย์ตาดำๆอย่างพวกเรานี่แหละในคริสตจักรทำงานร่วมกันประกาศข่าวประเสริฐและนำข่าวดีออกไปบอกคนนำไฟของพระเจ้าออกไปแตะต้องคนเรามีภารกิจในโลกเราไม่ใช่ว่าอยู่ในโลกไปวันๆนึงแล้วก็ตายไปวันนึงก็ไปทำมาหากินกลับมามีเงินซื้อรถซื้อบ้านแล้วก็พอตายไปก็หายไปหรือว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนก็ไปอยู่สวรรค์แล้วก็จบกันทุกคนนั้นอยู่ในโลกนั้นมีจุดประสงค์พระเจ้าให้จุดประสงค์กับคริสตจักรของพระเจ้าพระเจ้าให้จุดประสงค์ของแต่ละคนผมไม่ใช่เป็นแค่นายแพทย์อยู่ไปวันๆแล้วก็ไปผ่าตัดสมองไปผ่าตัดหลังคนแล้วก็จบกลับบ้านแต่ผมมีจุดประสงค์ฝ่ายวิญญาณผมอยากจะนำดวงวิญญาณมาเชื่อพระเจ้าให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้ผมอยากเห็นประเทศไทยและประเทศลาวเปลี่ยนแปลงเพราะเผอิญพระเจ้าให้ผมเกิดมาเป็นคนไทยพูดภาษาไทยผมก็อยากจะเห็นคนไทยมากมายได้เข้ามารับพระคุณและความรักของพระเจ้าอย่างที่ผมมีประสบการณ์มาแล้ว 27-28 ปีว่าพระเจ้าเป็นจริงแต่ในการทำงานของพระเจ้านั้นเราไม่สามารถทำคนเดียวได้เราต้องทำงานร่วมกับพี่น้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมานั้นมีความจำกัดเรามีความจำกัดในด้านกายภาพผมสามารถอยู่ที่ได้ที่เดียวในโลกนี้ผมไม่สามารถอยู่ที่นี่แล้วก็ลาสเวกัสแล้วก็ฟินิกซ์แล้วก็ที่กรุงเทพได้พร้อมกันผมกับท่านมีความจำกัดฝ่ายร่างกายหรือกายภาพเรามีความจำกัดด้านอารมณ์เรามีความจำกัดด้านวิญญาณเรามีความจำกัดด้านความสามารถเรามีความจำกัดด้านการเงินการทองทุกคนมีความจำกัดหมดดังนั้นเองถ้าจะทำงานให้เกิดผลสูงสุดในโลกนี้เรามีชีวิตเดียวในโลกแล้วอยู่เราเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายหนเดียวแล้วหลังจากนั้นคนก็ไปสวรรค์หรือไปนรกไม่จริงว่ามีการเวียนว่ายตายเกิด ถ้ามีการเวียนว่ายตายเกิดจริงป่านนี้มนุษย์มันคงจะหมดไปในโลกนานแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับทุกคนกินหมูทุกคนกินไก่เราก็คงจะไปเกิดเป็นไก่อีก100ชาติไปเกิดเป็นหมูอีก100ชาติมนุษย์มันก็หดไปในที่สุดมนุษย์หมดไปแต่สังเกตไหมมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นทุกศตวรรษเดี๋ยวนี้มีมนุษย์เป็น100ล้านคนแสดงว่าการเวียนว่ายตายเกิดไม่เป็นจริงแต่เราเกิดหนเดียวตายหนเดียวเมื่อเราจะอยู่ในโลกทั้งทีอยู่ให้มันสมเข้าสุขหน่อยอยู่ให้มันสมที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาอย่าเป็นอยู่ไปวันๆแล้วก็ไม่ทำประโยชน์อะไรให้กับโลกนี้ไม่ทำประโยชน์อะไรให้กับอาณาจักรของพระเจ้าอย่าอยู่แบบเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองไปวันๆฉันจะเสวยสุขของฉันคนเดียวแต่เราต้องอยู่เพื่อคนอื่นแล้วอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าแต่เราจะทำงานเกิดผลได้ยังไงล่ะเราก็ต้องเป็นคนที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมในคริสตจักรของพระเจ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมานี่ชัดเจนมากว่าเราต้องพึ่งพากันและกันนึกดูสิครับถ้าเราไม่มีคนนั่งผลิตไฟอยู่ที่โรงงานไฟฟ้าป่านนี้เราคงนั่งในห้องนี้มืดสนิทไม่มีไฟใช้จริงไหมครับบางคนเก่งเรื่องทำไฟแต่บางคนเก่งเป็นนายแพทย์บางคนเก่งเป็นพยาบาลเราต้องพึ่งพากันและกันในโลกนี้แม้แต่พระเจ้ายังทรงทำให้เราเห็นว่าแม้แต่พระองค์ซึ่งพระองค์มีพระเจ้าองค์เดียวแต่พระองค์มีสามพระภาคคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ยังต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมเลยพระคัมภีร์พูดในหนังสือปฐมกาลบทที่1บอกว่าเมื่อพระองค์สร้างโลกและจักรวาล นั้นพระองค์ใช้คำว่าให้เราสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ฉันสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระเจ้าพูดคำว่าให้เราคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานร่วมกันเป็นทีมแต่ทุกคนพูดสิครับเป็นทีมทำงานร่วมกันนะครับถ้าเราอยากจะมีความสำเร็จสูงสุดในชีวิตและเห็นผลสูงสุดในชีวิตเราอย่าทำงานคนเดียวเราต้องหาทีมมาร่วมกันทำงานวันนี้ผมอยากจะอธิบายให้ฟังตามหลักพระคัมภีร์ว่าทำไมล่ะจึงจำเป็นมากที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเป็นแบบนั้นถ้าเราปฏิบัติตามหลักการของพระผู้สร้างของเราพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเป็นอย่างไรเราก็ต้องทำตามแมนนวลหรือหนังสือที่เป็นคู่มือของชีวิตมนุษย์ชีวิตมนุษย์นี่เนื่องจากสร้างโดยพระเจ้าเราก็ต้องดูคู่มือว่าพระเจ้าเขียนว่าอย่างไรพระเจ้าเขียนชัดเจนบอกว่ามนุษย์นั้นไม่สามารถทำอะไรส่วนตัวได้ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ในหนังสือปฐมกาลบทที่2ข้อ18พูดชัดเจนเลยว่าเราไม่สามารถมีลูกได้คนเดียวอยู่ดีๆผู้ชายนั่ง1คนแล้วบอกเดี๋ยวฉันจะผลิตลูกออกมาไม่มีทางหรือผู้หญิงนั่งอยู่คนเดียวคนเดียวแล้วอยู่ดีบอกเดี๋ยวฉันจะท้องอยู่คนเดียวทำไม่ได้จริงไหมครับต้องเป็นทีมต้องมีผู้หญิงและผู้ชายมาอยู่ด้วยกันถึงจะเกิดลูกขึ้นมาในท้องในหนังสือปฐมกาลบทที่2ข้อ18บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่สมกับเขาขึ้นแม้แต่การมีลูกยังทำคนเดียวไม่ได้เลยให้มีลูกคนเดียวไม่ได้ฉันใดทำสิ่งอื่นก็ทำคนเดียวไม่ได้ถ้าจะมีลูกก็ต้องแต่งงานมีสามีสามีจะอยู่ดีมีลูกคนเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องไปแต่งงานมีภรรยายังต้องทำงานเป็นทีมเลยสามีภรรยาทำงานเป็นทีมถึงจะมีลูกได้ถึงจะมีครอบครัวได้พระคัมภีร์พูดชัดเลยบอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อมาทำงานร่วมกันเป็นเหมือนกับร่างกายร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ถ้ามีแต่จมูกอย่างเดียวร่างกายไม่สามารถอยู่ได้ถ้ามีแต่มืออย่างเดียวหรือมีแต่ขาอย่างเดียวหรือมีแต่เท้าอย่างเดียวหรือมีแต่ศีรษะอย่างเดียวร่างกายสามารถสมบูรณ์ได้ที่อวัยวะทุกส่วนทำงานร่วมกันเป็นทีมผมทำงานของผมตาทำงานของตาจมูกก็ทำงานของจมูกนิ้วก็ทำงานของมันเองทุกส่วนทำงานร่วมกันเป็นทีมในหนังสือโรมบทที่12ข้อ5บอกว่าพวกเราผู้เป็นหลายคนพวกเราก็คือในคริสตจักรผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้นพระคัมภีร์เปรียบเทียบคริสตจักรเป็นกายของพระเจ้าและแต่ละสมาชิกแต่ละคนนั้นก็เป็นอวัยวะหนึ่งส่วนอวัยวะทุกส่วนทำงานร่วมกันทำให้กายนั้นมีสุขภาพแข็งแรงดังนั้นคริสเตียนทุกคนควรจะมีสิทธิ์ส่วนในการรับใช้พระเจ้าและทำงานร่วมกันเป็นทีมไม่ใช่ต่างคนต่างทำนึกดูสิวันหนึ่งอยู่ดีๆปากของผมบอกว่าไม่เอาละไม่ร่วมมือแล้วพอกระเพาะบอกหิวปากก็บอกว่าไม่กินน่ะเรื่องของคุณผมไม่เกี่ยวผมก็จะไม่รับประทานอาหารเข้าไปท้องก็เดือดร้อนจริงไหมครับแสดงว่าปากกับท้องต้องทำงานร่วมกันถ้าสมมติว่าสมองผมบอกว่าอยากจะเซ็นชื่อจะได้เซ็นชื่อใบแต่งงาน อยากจะแต่งงานแต่มือบอกว่าไม่ร่วมมือจะไม่เซ็นสักอย่างแล้วจะทำไมนึกสิครับสมองก็ทำงานไม่ได้คนเดียวสมองก็ต้องใช้มือไปเซ็นชื่อใบสมรสแต่งงานถึงจะแต่งงานสำเร็จจริงไหมครับเหมือนกันในคริสตจักรเราต้องทำงานกันเป็นทีมพระเจ้าสร้างเรามาเป็นแบบนั้นพระคัมภีร์ยังพูดต่อไปบอกว่าเมื่อเราทำงานกันเป็นทีม2คนนั้นดีกว่าคนเดียว3คนยิ่งดีมากกว่าอีกพระคัมภีร์พูดในหนังสือปัญญาจารย์บทที่4ข้อ9ถึง12ปัญญาจารย์บทที่4 9ถึง12บอกว่า2คนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้ง2ได้รับผลของงานดีด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งก็จะพยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีผู้อื่นพยุงยกเขาให้ลุกขึ้นอันหนึ่งถ้าสองคนนอนอยู่ด้วยกันเขาก็อบอุ่นแต่ถ้านอนอยู่คนเดียวก็จะอุ่นอย่างไรได้เล่าแม้คนหนึ่งสู้คนเดียวได้สองคนคงสู้เขาได้แน่เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้พระคัมภีร์พูดชัดเจนเลยว่าสองคนนั้นดีกว่าคนเดียวเมื่อเราทำงานร่วมเป็นทีมเราก็มีการหนุนใจกันและกันคนหนึ่งท้อใจล้มลงอีกคนหนึ่งก็หนุนใจเราช่วยกันป้องกันไม่ให้กันมีการทำการที่ผิดพลาดมีการแบ่งปันความคิดกันและกันมีการช่วยเกื้อกูลกันตลอดเวลาผลงานออกมาก็จะดีกว่าการทำงานคนเดียวพระคัมภีร์พูดชัดเลยว่าเชือกสามเกลียวนั้นคือมีสามเส้นแล้วมาทำเป็นเหมือนกับผมเปียกถักผมออกไปเป็นผมเปียกเนี่ยก็จะแน่นและแข็งแรงมากกว่าเป็นเส้นเส้นเดียวนะครับพระคัมภีร์พูดชัดว่า2คนเดียวคนเดียวนอกจากนี้พระคัมภีร์ยังให้หลักการบอกว่า1บวก1ไม่ได้เป็น2ในสายพระเนตรของพระเจ้า1บวก2ไม่ได้เป็น3พระคัมภีร์พูดในหนังสือเลวิติบทที่26ข้อ8บอกว่าถ้าพวกเจ้า5คนจะขับไล่ศัตรูก็ขับได้100คนแต่พวกเจ้า100คนจะขับไล่ศัตรู10,000คน5คนขับไล่ศัตรูได้100คน1หากต่อ20ก็คือได้20เท่าแต่ถ้า100คนขับไล่ได้10,000คนคือ1ต่อ100ยิ่งมากคนก็จะทวีคูณผลที่ออกมาทันที่20เท่าเป็น100เท่าพระคัมภีร์พูดในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อ30บอกว่าคนเดียวจะไล่พันคนอย่างไรได้2คนก็จะทำให้10,000คนหนีได้อย่างไรพระคัมภีร์กำลังให้หลักการว่า1คนได้ผลเท่ากับ1แต่ว่าพอเป็น2คนไม่ใช่ได้ผลเป็น2แต่มากกว่าหลายเท่าเมื่อ2คนทำงานร่วมกันงานก็สำเร็จเร็วขึ้นอาเมนไหมครับภาพชัดเจนในพระคัมภีร์เลยว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์ให้มนุษย์นั้นทำงานร่วมกันเป็นทีมไม่ใช่ทำคนเดียวแม้แต่พระเยซูตอนที่พระเยซูส่งสาวกออกไปประกาศข่าวประเสริฐนั้นพระเยซูไม่ได้ส่งสาวกออกไปคนเดียวแต่พระเยซูส่งออกไปทีละ2คนในหนังสือมาระโกบทที่6ข้อ7พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงเรียกสาวก12คนมาและทรงใช้เขาออกไปเป็นคู่ทรงประทานอำนาจให้เขาขับผีร้ายออกได้และทุกคนพูดสิครับคู่พระเยซูไม่ได้ส่งสาวกออกไปแค่คนเดียวทำงานจะส่งออกไป2คนเป็นทีมอีกแล้วการทำงานเป็นทีมในหนังสือพระคัมภีร์นั้นเห็นตัวอย่างเยอะแยะเลยที่คนของพระเจ้าทำงานเป็นทีมที่จริงแล้วหลักการที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะครับแม้ว่าคนไม่เป็นคริสเตียนเอาไปใช้ก็เกิดผลหลักการของพระเจ้านี่เกิดผลกับมนุษย์ทุกประเภทเพราะว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมามีตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่มนุษย์นั้นมีจิตใจดื้อด้านต่อพระเจ้าแล้วก็อยากจะสร้างหอขึ้นมาขึ้นไปสูงเท่าเทียมฟ้าไปหาพระเจ้ามนุษย์ในสมัยนั้นพูดภาษาเดียวกันหมดทั้งโลกไม่มีบอกว่าพูดภาษาไทยภาษาจีนภาษาเขมรภาษาเวียดนามยุคนั้นคนในโลกพูดภาษาเดียวกันหมดแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะสร้างหอขึ้นไปชื่อว่าหอบาเบลหอนั้นพยายามจะขึ้นไปถึงสวรรค์ให้ได้พระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์แล้วบอกว่าโอ้โหพวกนี้สามัคคีกันจริงๆพูดภาษาเดียวกันทำงานร่วมกันเป็นทีมจริงๆนี่ถ้าไม่หยุดสงสัยขึ้นมากบฏกับเราแน่ๆเลยมนุษย์สมัยนั้นกบฏต่อพระเจ้าดูสิพระเจ้าพูดว่ายังไงในหนังสือปฐมกาลบทที่11ข้อ6พระเจ้าตรัสว่าดูเถิดคนเหล่านี้เป็นชาติเดียวมีภาษาเดียวนี่เป็นเพียงเบื้องต้นของสิ่งที่เขาจะทำและเขาตั้งใจจะทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นพระคัมภีร์พูดเลยบอกว่าพระเจ้าพูดเลยบอกว่าถ้าคนร่วมใจกันเป็นทีมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ว่าเขาจะตั้งใจทำงานอะไรเขาจะทำได้อย่างนั้นไม่มีใครหยุดเขาได้เห็นไหมครับ ตอนนั้นพระเจ้าเลยลงมาทำให้มนุษย์ทั่วโลกนั้นแตกออกไปหมดเลยพูดกันคนละภาษาพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขากบฏต่อพระเจ้าพระเจ้าก็เลยต้องลงโทษให้คนพูดกันหลายๆภาษาเดี๋ยวนี้เราก็เลยมีคนหลายภาษาในโลกเพราะความบาปเข้ามาในโลกในยุคนั้นที่คนนั้นกบฏต่อพระเจ้าในพระคัมภีร์มีตัวอย่างมากมายที่พูดถึงว่าพระเจ้าไม่สามารถใช้คนคนหนึ่งทำงานได้จำได้ไหมตอนที่โมเสสนั้นจะไปปลดปล่อยชาวยิวหรือชาวฮีบรูออกจากความเป็นทาสในประเทศอียิปต์นั้นโมเสสบอกว่าฉันไปคนเดียวไม่ไหวพระเจ้าก็เลยให้อารอนซึ่งเป็นพี่ชายนั้นไปกับโมเสสไปพูดกับฟาโรห์ทำงานเป็นทีมโมเสสกับอารอนมีตอนหนึ่งเมื่อโมเสสนำชาวยิวออกไปจะเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาหรือดินแดนคานาอันนั้นปรากฏว่าเขาพบศัตรูคือชาวอามาเล็กตอนนั้นชาวอามาเล็กยกทัพมาโจมตีพวกชาวยิวโมเสสก็ส่งโยชูวาลงไปทำการรบเพื่อต่อสู้กับศัตรูเหล่านั้นโมเสสนั่งอยู่บนภูเขาแล้วก็ยกมือขึ้นอธิษฐานต่อพระเจ้าขณะที่ลบไปนั้นเมื่อไหร่ที่มือโมเสสกำลังเมื่อยและเอาลงมาเขาก็รบแพ้แต่เมื่อมือเขายกกลับขึ้นไปชาวยิวก็ชนะอีกในที่สุดแอรอนกับนั้นก็ต้องมายกมือของโมเสสทิ้งไว้จนถึงกระทั่งค่ำและในที่สุดเขาก็ลบชนะแสดงว่ามีการทำงานเป็นทีมโมเสสแอรอนและโยชูวาทำงานเป็นทีมในที่สุดรบชนะเพราะว่าเขาทำงานร่วมกันเห็นไหมครับเห็นภาพไหมว่าทุกครั้งในพระคัมภีร์มีการทำงานเป็นทีมครั้งหนึ่งโมเสสบ่นต่อว่ากับพระเจ้าบอกว่าโอ้โหคนเป็นล้านเนี่ยผมจะดูแลได้ยังไงเหนื่อยเหลือเกินมีคนมาขอคำปรึกษามีคนมาหาตลอดเวลาเช้าถึงเย็นไม่ได้พักเลยดูสิพระคัมภีร์พูดว่ายังไงโมเสสก็เชื่อฟังถ้อยคำของพ่อตาในหนังสืออพยพบทที่18ข้อ24ถึง26บอกว่าและทำตามที่เขาแนะนำทุกประการโมเสสจึงได้เลือกคนที่สามารถจากคนอิสราเอลทั้งปวงตั้งให้เป็นหัวหน้าประชาชนเป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้างร้อยคนบ้าง50คนบ้าง10คนบ้างคนเหล่านั้นพิพากษาความของประชาชนอยู่เสมอแต่คดียากๆเขานำไปแจ้งโมเสสส่วนคดีเล็กๆน้อยๆเขาตัดสินเองเห็นไหมครับโมเสสนั้นไม่สามารถดูแลคนอิสราเอลเป็นล้านได้คนเดียวโมเสสเลยต้องแต่งตั้งผู้ปกครองขึ้นมา70คนแล้วก็ช่วยกันดูแลคนเหล่านั้นให้ประชาชนเหล่านั้นให้ได้รับการดูแลอย่างดีโมเสสทำงานคนเดียวไม่ได้โมเสสต้องพึ่งผู้นำอีก70คนเห็นภาพไหมครับไม่มีใครทำงานคนเดียวได้คราวนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะทำงานเป็นทีมด้วยกันได้ยังไงเมื่อกี้เป็นแค่บทนำนะครับว่าทำไมเราต้องทำงานเป็นทีมคราวนี้เราจะมาดูภาคปฏิบัติว่าเราจะทำงานเป็นทีมได้อย่างไรหลักการในการทำงานเป็นทีมนั้นเราจะมีความสำเร็จนั้นหลักการที่สำคัญมากก็คือเราต้องมีความสามัคคีแต่ทุกคนพูดสิครับสามัคคีน้ำหนึ่งใจเดียวกันวิธีที่ผีมารซาตานจะทำร้ายคริสตจักรก็คือทำให้คริสตจักรแตกเป็นเสี่ยงๆให้คนตีกันทะเลาะกันไม่เห็นด้วยกันเหม็นหน้ากันนินทาว่ากล่าวกันเมื่อไหร่คริสตจักรเริ่มเกลียดกันคนในคริสตจักรเริ่มนินทาว่ากล่าวกันมีความเห็นไม่ตรงกันไม่ยอมกันและกันเมื่อนั้นคริสตจักรเริ่มแตกเป็นเสี่ยงๆงานก็ไม่มีทางทำสำเร็จมันทำอย่างนี้ทุกกับทุกสถาบันวิธีที่จะทำลายครอบครัวได้ก็คือให้สามีภรรยาตีกันทะเลาะกันเมื่อสามีภรรยาไม่ชอบหน้ากันทะเลาะกันไม่เห็นด้วยกันในที่สุดสามีภรรยาก็แตกเป็นเสี่ยงอย่าร้างกันใครเดือดร้อนลูกก็เดือดร้อนผมเห็นพวกเด็กๆในโลกนี้นะครับที่พ่อแม่อย่าร้างกันนี่น่าสงสารจริงๆเลยวันจันทร์ถึงวันพุธก็ไปอยู่กับคุณพ่อพอวันพฤหัสกับถึงวันอาทิตย์ก็ต้องไปอยู่กับคุณแม่นั่งแพ็คกระเป๋านั่งเก็บกระเป๋ากันอาทิตย์ละ2ครั้ง5วันไปอยู่กับแม่อีก2วันไปอยู่กับพ่อก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ลูกเนี่ยชีช้ำกระหล่ำปีมีความทุกข์เหลือเกินไม่เห็นพ่อแม่รักกันผมบอกให้นะครับว่าวิธีที่ผีมารซาตานมันทำลายความสุขในโลกนี้ก็คือให้มันตีกันให้ทะเลาะกันให้มันอย่าร้างกันให้หมดแล้วก็ลูกหลานที่ออกมาหลานเหลนออกมาเห็นพ่อแม่ไม่ตกลงกันก็เกิดความช้ำใจโตขึ้นมาเป็นเด็กมีปัญหาไม่มีความมั่นใจในตนเองไปกินยาเสพติดไปดูหนังโป๊ไปทำอะไรชั่วช้าต่างๆนานาเพราะขาดความรักในครอบครัวพ่อแม่ไม่รักกันก็ไม่สามารถแสดงความรักกับลูกได้เห็นไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง ใหญ่มากเลยในสังคมปัจจุบันนี้พระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งความสามัคคีพระเจ้าอยากเห็นมนุษย์รักกันพระเจ้าอยากเห็นมนุษย์นั้นสามัคคีกันเราจะรักกันและสามัคคีกันได้เราก็ต้องมีจุดประสงค์เดียวกันก็คือมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางนักเทศหลายคนบอกตลอดเวลาว่าไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็ดีหรือจะเป็นคริสตจักรก็ดีมันเหมือนกับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคือสามีอยู่ฝั่งหนึ่งภรรยาอยู่ฝั่งหนึ่งและข้างบนอีกเหลี่ยมหนึ่งก็คือพระเจ้าถ้าทุกคนนั้นเข้าไปหาพระเจ้าสามเหลี่ยมมันจะเล็กลงเล็กลงและในที่สุดเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าทุกคนเห็นแก่พระเจ้าเวลาผมบางทีมีปัญหากับอาจารย์ดาที่บ้านไม่เห็นด้วยกันเราจะต้องตัดสินใจว่าเห็นแก่พระเจ้าแล้วเราถึงมาตกลงกันได้ถ้าผมเห็นแก่ตัวเอาตามใจตัวเองเขาก็เห็นแก่ตัวเอาตามใจตัวเองในที่สุดเราก็จะแตกแยกกันแต่ถ้าทั้งสองคนบอกเราเห็นแก่พระเจ้าอะไรเป็นน้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้าเราจะไปตามทางนั้นเราก็สามารถสามัคคีกันได้ดังนั้นผมจะพูดว่าทำยังไงล่ะเราจะทำงานเป็นทีมและสามัคคีกันได้ประการที่หนึ่งในหนังสืออาโมสบทที่3ข้อ3บอกว่าสองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อนพระคัมภีร์บอกว่า2 3 100คน 1,000 คนจะเดินไปด้วยกันได้ยังไงถ้าไม่ตกลงกันเสียก่อนพระคัมภีร์กำลังสอนบอกว่าถ้าเราจะสามารถทำงานเป็นทีมและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้นั้นเราต้องตกลงกันว่ามีเป้าหมายเดียวกันในคริสตจักรของเรานั้นเราเป็นห่วงถ้าอยู่ดีๆผู้หญิงผู้ชายมารักกันพอเห็นแม่โฉมยงขนตางอนยาวจมูกโด่งแล้วก็มีลิปสติกบนปากแล้วก็เห็นเขาโอ้โหผมตกหลุมรักผมอยากจะแต่งงานกับแม่ชมยงเหลือเกินอาจารย์หนูต้องรีบไม่ยับหนูผมต้องรีบแต่งงานเดี๋ยวนี้อีก2วันทนไม่ไหวแล้วต้องรีบแต่งงานผมอยากจะถามซะก่อนว่าคุณไปคุยกันหรือยังว่าคุณมีจุดประสงค์เดียวกันในชีวิตหรือเปล่าไม่ใช่ว่ารีบแต่งงานเข้าเรือนหออีก3วันมาพบว่าสามีเนี่ยอยากจะไปอยู่แอฟริกาแต่ภรรยาเนี่ยอยากอยู่เมืองไทยเอาละสิทะเลาะกันละสามีบอกฉันจะไปแอฟริกาเธอจะอยู่เมืองไทยเริ่มทะเลาะกันในที่สุดก็หย่าร้างกันไม่มีการตกลงกันซะก่อนว่าชีวิตเราจะทำกันยังไงเราจะไปทางไหนเราจะไปโบสถ์ด้วยกันไหมเราจะถวายสิบรถด้วยกันไหมเราจะทำธุรกิจด้วยกันหรือเปล่าเราจะไปทางไหนตกลงกันไม่รู้เรื่องก่อนจะแต่งงานโบสถ์ของเราเป็นห่วงมากเมื่อคนหลงรักกันแล้วรีบแต่งงานโดยเร็วไม่มีการคุยกันก่อนให้รู้เรื่องเราถึงมีคลาสหรือมีชั้นเรียนให้คำปรึกษาคู่แต่งงานที่จะแต่งงานด้วยกันเราต้องตกลงกันให้เรียบร้อยอาเมนไหมครับเดี๋ยวลูกออกมางงไปหมดเลยตีกันอยู่ในบ้านตลอดเวลาเพราะไม่เคยตกลงกันให้ไม่รู้เรื่องสองคนจะเดินด้วยกันได้อย่างไรถ้าไม่ตกลงกันอาเมนไหมครับมันกันคริสตจักรผมเนี่ยจะทำงานสนิทสนมกับพวกสบในประเทศไทยหรือสบในโลกที่เราเห็นด้วยกันเราตกลงกันว่าเราเชื่อเรื่องไฟเหมือนกันเราเชื่อว่าไฟของพระเจ้าไปแตะคนแล้วจะเปลี่ยนคริสตจักรนั้นให้เป็นคริสตจักรที่มีสง่าราศีถ้าคนไม่เห็นด้วยกับผมเรื่องไฟเราก็ทำงานด้วยกันไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าผมไม่รักเขาไม่ได้หมายความว่าผมไม่เห็นคุณค่าเขาผมเห็นคุณค่าเขาผมรักคริสตจักรเรานั้นแต่ขอโทษครับผมไม่อยากเสียเวลาชีวิตผมไม่สามารถทำงานร่วมกับคุณเต็มที่ได้เพราะเราไม่เห็นด้วยกันเราไม่มีจุดประสงค์เดียวกันเราต้องมีจุดประสงค์เดียวกันเราจึงจะทำงานเป็นทีมได้ในคริสตจักรท้องถิ่นก็เหมือนกันเราต้องไปแนวเดียวกันและตกลงด้วยกันพระคัมภีร์พูดเรื่องนี้เยอะมากๆเลยในทุกคนพูดสิครับเยอะมากๆอาเมนในหนังสือโรมบทที่15ข้อ5บอกว่าขอพระเจ้าแห่งความเพียรและความชูใจทรงโปรดช่วยให้ท่านมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามอย่างพระเยซูคริสต์น้ำหนึ่งใจเดียวกันตกลงกันว่าจะทำอะไรไปในทางเดียวกันในหนังสือ2โครินธ์บทที่6ข้อ14พระคัมภีร์บอกว่าท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรมและความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไรนี่พระคัมภีร์เตือนบอกว่าอย่าไปทำหุ้นส่วนถ้าไปทำการค้าขายถ้าท่านเป็นคริสเตียนแล้วท่านจะไปทำหุ้นส่วนกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าระวังเขาอาจจะอยากจะโกงรัฐบาลแต่ท่านไม่ต้องการโกงแล้วท่านเป็นหุ้นส่วนกับเขาก็จะมีปัญหาหรือคนที่เป็นโสดบอกว่าอยากจะแต่งงานอธิษฐานขอพระเจ้าสิครับให้คนที่เขาเห็นด้วยกับเรามาแต่งงานกับเราว่าเขานี่เชื่อพระเจ้าเหมือนเราเขาเชื่อพระเยซูเขาเชื่อในพระคัมภีร์เหมือนเราเพราะมิฉะนั้นแล้วสองคนมาเทียมแอกกันคนหนึ่งอยากจะไปทางนี้ท่านเคยเห็นดูหนังใช่ไหมว่าเวลาเขาเอาเกวียนลากไปเนี่ยมันจะมีวัวสองตัวเทียมแอกไปลากเกวียนไปถึงอีกเมืองนึงนึกดูซะวัวตัวหนึ่งไปทางนี้วัวอีกตัวหนึ่งไปทางนั้นเก วียนก็ต้องตัดขาดแน่ๆมันไม่มีทางไปที่เดียวกันได้ชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกันถ้าเราจะแต่งงานกับใครก็ตามเราจะไปหุ้นส่วนกับใครก็ตามพระคัมภีร์บอกว่าต้องเห็นด้วยด้วยกันเชื่อเหมือนกันไปในทางเดียวกันมิฉะนั้นแล้วชีวิตครอบครัวหรือชีวิตสังคมนั้นจะไม่มีความสุขพระคัมภีร์พูดในหนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ2บอกว่าก็ขอให้ท่านทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันและมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกันพระคัมภีร์หนุนใจมากเลยบอกว่าให้เราคิดเหมือนกันมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อเราจะทำงานเป็นทีมให้สำเร็จพระคัมภีร์หนุนใจบอกว่าถ้าเรานั้นพูดภาษาเดียวกันภาษาพระคัมภีร์เหมือนกันถ้าเรามีความคิดแบบเดียวกันและมีหัวใจตรงกันหัวใจของเราในคริสตจักรของเรานั้นเราคิดตรงกันอย่างคือเรารักพระเยซูเราอยากจะประกาศข่าวประเสริฐเราไม่อยากจะนำศาสนาไปที่ไหนนี่ไม่ใช่ศาสนาเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้าเรามีความเชื่อในพระคัมภีร์ 100% แล้วเรามีความเชื่อ 100% ว่าคริสตจักรจะไม่มีทางไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ได้โดยไม่มีไฟของพระเจ้าเรามีความเชื่อในเรื่องไฟของพระเจ้าและในเรื่องพระคัมภีร์เรามีความเชื่อว่าคริสตจักรต้องเป็นครอบครัวเราคิดเหมือนกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นแหละพระเจ้าจะอวยพรที่นั่นท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าอวยพรความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ไหนที่มีความน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่นั่นพระเจ้าจะอวยพรผมกำลังเตรียมคำสอนเรื่องว่าพระพรไหลล้นที่มาจากสวรรค์กำลังเตรียมคำสอนไว้สอนและหลักการอันหนึ่งที่จะได้รับพระพรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า bountiful supply bountiful provision of God การที่เราจะได้รับพระพรจากสวรรค์เต็มที่นั้นการที่เราจะเหมือนกับไขกุญแจเข้าไปในสวรรค์และรับพระพรนั้นกุญแจอันหนึ่งในการเปิดประตูพระพรจากสวรรค์คือการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความสามัคคีในบ้านหรือในคริสตจักรในหนังสือ1โครินธ์บทที่1ข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าวิงวอนท่านผมเชื่อว่าคริสตจักรทุกสมัยนั้นมีการทะเลาะกันตีกันเพราะมีเรื่องเนื้อหนังนะครับคนไม่เห็นด้วยด้วยกันอะไรเงี้ยอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายไปวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราขอให้ท่านปรองดองกันอย่าถือพวกถือคณะแต่ขอให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นไหมครับพระคัมภีร์พูดชัดเลยบอกว่าให้เรานั้นปรองดองกันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเมื่อนั้นล่ะพระพรของพระเจ้าจะลงมาการทำงานก็จะเกิดผลเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในกลุ่มในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ4ถึง6บอกว่ามีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่องในการที่ทรงเรียกท่านมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวบัพติศมาเดียวพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของคนทั้งปวงผู้ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงและทั่วคนทั้งปวงและในคนทั้งปวงเห็นไหมเราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะเรามีพระเจ้าองค์เดียวมีพระเยซูองค์เดียวและพระวิญญาณองค์เดียวพระเจ้ากำลังเรียกร้องขอให้คริสเตียนนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันอย่าว่ากันนะครับแล้วเราจะเห็นเลยว่าเมื่อเราตกลงกันได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าจะทรงอวยพรนะครับอยากหนุนใจสามีภรรยาในบ้านก็ไปคุยกันดีๆจะเอายังไงกับชีวิตผมกับภรรยานั้นคุยกันเรียบร้อยแล้วชีวิตของเราเนี่ยเราจะอยู่เพื่อพระเยซูเราจะเห็นพระเยซูสำคัญกว่าเงินเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยกันทุกวันอาทิตย์พระเจ้าสามารถที่จะไว้ใจได้ว่าคุณหมอวรุณกับอาจารย์ดามายืนอยู่ที่คริสตจักรทุกวันอาทิตย์พระเจ้าไม่ต้องกลุ้มใจว่าหายหัวไปไหนหรือเปล่าไปหลบอยู่ที่ไหนหรือเปล่าคุณหมอวรุณจะยืนอยู่ที่ประตูคริสตจักรและพระเจ้าไม่ต้องห่วงเลยว่าผมจะไม่รับผิดชอบงานของพระเจ้าเราตัดสินใจว่าเราจะรักพระเจ้าสุดหัวใจครอบครัวของเราเราตกลงกันตั้งแต่แต่งงานแล้วเราก็บอกว่าเราจะนำลูกของเราไปคริสตจักรทุกอาทิตย์ตั้งแต่ธนิดาเกิดขึ้นมาวันแรกเราก็พาไปคริสตจักรและลูกคนที่2เกิดมาก็ไปคริสตจักรลูกคนที่3เกิดมาก็ไปคริสตจักรทุกคนมาโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เราฝึกฝนลูกเราให้รักพระเจ้าเราตกลงกันอย่างนั้นแล้วพระเจ้าก็อวยพรชีวิตของเราจริงๆมันเป็นการตัดสินใจว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนอาเมนไหมครับประการที่3นอกจากเราจะต้องเห็นด้วยกันมีเป้าหมายเดียวกันมีหัวใจเดียวกันประการที่3คือเราต้องดำเนินชีวิตแบบถ่อมใจความเย่อหยิ่งจองหองนั้นทำให้คนตีกันทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวก็ดีหรือในคริสตจักรก็ดีเมื่อเราคิดว่าเราแน่กว่าคนอื่นเราเก่งกว่าคนอื่นความคิดเราถูกอยู่คนเดียวคนอื่นผิดหมดฉันถูกอยู่คนเดียวรับรองตีกันทะเลาะกันแน่แน่พระคัมภีร์พูดชัดเจนในหนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ3บอกว่าอย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว เมื่อเราถ่อมใจนั้นเราจะฟังกันและกันหลายครั้งนั้นผมฟังภรรยาแล้วผมคิดว่าเขาถูกผมผิดผมก็ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงบางทีสมาชิกในโบสถ์มาคุยอะไรกับผมมาพูดกับผมว่าเนี่ยอาจารย์เห็นภาพไว้ตรงนั้นอ่ะผมว่ามันไม่ถูกนะไอความคิดผมก็อีกแบบนึงแต่พอผมฟังถ่อมใจฟังว่าผมไม่ถูกทุกเรื่องเพราะผมเป็นมนุษย์ปุถุชนผมอาจจะมีตาบอดบางเรื่องมองไม่เห็นบางเรื่องถ้าผมถ่อมใจฟังคนแล้วก็ฟังกันและกันในที่สุดเราก็จะสามารถเดินไปด้วยกันจนถึงวันสุดท้ายแล้วก็ทำงานด้วยกันด้วยดีแต่ถ้าเราเย่อหยิ่งจองหองบอกว่าฉันถูกอยู่คนเดียวเธอผิดวิธีของฉันเป็นวิธีเดียวเท่านั้นในโลกนี้ is either my way or by way อย่างนี้เราก็เสร็จแน่ๆวิธีของฉันคนเดียวถ้าพิจารณาเธอก็ออกไปจากอยู่ที่ถนนออกไปข้างนอกนี่เป็นทางที่ผิดเราต้องฟังกันและกันอาเมนไหมครับพระเจ้าสอนเราว่าให้เราถ่อมใจในทุกคนพูดสิครับถ่อมใจเราต้องถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเราที่จริงแล้วเราเห็นชัดเลยนะครับว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยไม่มีใครเก่งทุกเรื่องไปคิดดูดีๆสิบางคนเนี่ยท่านเนี่ยเก่งเรื่องการทำอาหารโอ้โหทำทอดมันออกมานี่อร่อยอร่อยถ้ามาถามคุณหมอวรุณให้ทำทอดมันรับรองสับปลายังไม่เป็นเลยผมสับหัวคนได้นะเปิดกะโหลกเปิดสมองแต่ผมสับปลาไม่เป็นผมทำอาหารไม่เป็นบางคนเนี่ยนะครับเก่งเรื่องไฟฟ้าโอ้โหพอไฟฟ้าเสียเนี่ยทำไฟฟ้าได้แต่ท่านทำไฟฟ้าไม่เป็นบางคนนี่เก่งเรื่องทำอาหารบางคนเก่งเรื่องกินแหมกินในชิมเก่งมากเลยนะครับเห็นไหมพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่เก่งทุกเรื่องเราไม่เก่งบางเรื่องแล้วเราอ่อนแอบางเรื่องดังนั้นพระคัมภีร์ถึงบอกว่าจงเห็นว่าคนอื่นดีกว่าตนเพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยเก่งมากกว่าเราบางเรื่องแล้วเราไม่เก่งบางเรื่องถ้าคริสเตียนคิดได้อย่างนี้หรือคนทั้งโลกคิดได้อย่างนี้รับรองรักกันสนับสนุนกันฟังกันอยู่ตลอดเวลาพระคัมภีร์พูดในหนังสือโคโลสีบทที่3ข้อ12ถึง14บอกว่าเพราะเหตุฉะนั้นในฐานะที่พวกเราซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์และเป็นผู้ที่พระองค์ทรงรักจงสวมเหมือนกับสวมเสื้อผ้าจงสวมใจเมตตาใจปราณีใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไว้นานจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าแม้ผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านชั้นใดท่านก็จงกระทำอย่างนั้นเหมือนกันและจะทรงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดหมายความว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรอะไรก็ตามสวมความรักทับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเพราะว่าความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ถึงซึ่งความสมบูรณ์พระคัมภีร์หนุนใจว่าให้เรารักกันและกันและถ่อมใจเข้าหากันและกันนั่นแหละเราจะทำงานด้วยกันเกิดผลและเป็นทีมได้จนถึงวันสุดท้ายอาเมนไหมครับนี่คือประการที่3ที่เราเรียนประการที่1คือมีจุดเป้าหมายเดียวกันประการที่2มีหัวใจเดียวกันประการที่3คือถ่อมใจเข้าหากันและกันเห็นคนอื่นดีกว่าตนประการที่4ถ้าเรามีความเคารพหรือให้เกียรติความสามารถของประธานและการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของคนแต่ละคนอย่าไปเอาว่าเขาต้องมาเป็นเหมือนเราหรือไปเปรียบเทียบตัวเรากับเขาเพราะแต่ละคนมีของประทานไม่เหมือนกันแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกันแต่ละคนมีความการทรงเรียกไม่เหมือนกันบางคนนี่พระเจ้าเรียกให้เป็นนักประกาศโอ้โหประกาศเก่งมากแต่เขาอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลคนไม่ใช่เป็นสบอเป็นผู้เลี้ยงอีกคนนึงเป็นผู้เลี้ยงแต่ประกาศไม่เก่งไม่ใช่ว่ามาตีกันบอกว่าเนี่ยคุณไม่ประกาศเลยผมเนี่ยประกาศแหลกลานคุณนี่แย่มากถ้าพูดอย่างนี้นะตีกันแน่ๆในโบสถ์เราต้องเคารพความสามารถและของประธานของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงไหมครับถ้าเราทำอย่างนั้นได้โบสถ์ก็จะมีความสามัคคีก็ทำงานได้เป็นทีมเพราะเคารพกันและกันให้เกียรติกันและกันหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ14บอกว่าเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะหมายความว่ามือจะไปดูถูกเท้าก็ไม่ได้ว่าแม้ผมเนี่ยยิ่งใหญ่นะผมสามารถใส่แหวนเพชรได้เท้าเนี่ยมันแค่เดินอยู่บนพื้นแย่มากเท้าไม่ดีไม่ดีไม่ดีมือเนี่ยดีกว่าใส่แหวนเพชรได้ถ้าขืนมือคิดอย่างนี้ตัดเท้าออกไปทำไงครับเสร็จต้องนั่งรถเข็นเพราะถ้าท่านไม่มีเท้าท่านก็เอาตัวไปรับแหวนเพชรใส่มือก็ไม่ได้อยู่ดีแสดงว่ามือยังต้องพึ่งเท้าให้ไปรับแหวนเพชรที่ร้านแหวนเพชรได้จริงไหมครับเหมือนกันเราดูถูกกันไม่ได้เราไม่สามารถจะมาบอกว่าคุณดีกับผมผมดีกับคุณก็ไม่ได้ทุกคนต้องพึ่งพากันและกันแล้วก็ทุกคนทำงานของตัวเองสิ่งที่พระเจ้าเรียกสิ่งที่พระเจ้าเจิมให้ทำเต็มที่และทำงานกันเป็นทีมสนับสนุนกันและกันอาเมนไหมครับและทุกคนพูดสิครับเคารพกันและกันประการอีกประการหนึ่งประการที่ห้าในการทำงานเป็นทีมนั้นก็คือว่าเราต้องสนับสนุนกันและกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ พระคัมภีร์พูดไว้ในหนังสือโรมบทที่12ข้อ8บอกว่า support one another สนับสนุนกันและกันถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติถ้าเป็นการบริจาคก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยใจเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยความยินดีแสดงว่ามีการอะไรครับเมตตากันและกันดูแลกันเอาใจใส่กันมีการสนับสนุนกันผมสนับสนุนคุณคุณสนับสนุนผมช่วยเหลือกันคิดอยู่ตลอดเวลาทำยังไงนะดิฉันหรือข้าน้อยหรือข้าพเจ้าจะไปเป็นพระพรกับคนอื่นทำยังไงให้คนอื่นดีขึ้นทำยังไงให้เขาเก่งขึ้นทำยังไงให้เขามีความสำเร็จมากขึ้นท่านนี้คิดว่าฉันทุกคนต้องมาช่วยฉันทุกคนต้องมาสนับสนุนฉันไม่ใช่นะครับทุกคนคิดอย่างนี้เอาลูกศรชี้ออกไปข้างนอกว่าทำยังไงให้คนอื่นสำเร็จมากขึ้นทำยังไงให้พี่น้องนั้นเก่งขึ้นทำยังไงให้เขามีการเจิมสูงขึ้นถ้าทุกคนคิดอย่างนี้เหมือนกันหมดสนับสนุนกันและกันรับรองสังคมในคริสตจักรนั้นจะเป็นที่ที่มีความสุขและจะทำงานเกิดผลหนังสือ1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ11บอกว่าเหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและกันและต่างคนต่างจงก่อขึ้นกันหมายความว่าผมก่อท่านท่านก่อผมพัฒนาชีวิตกันเราช่วยกันและกันให้พัฒนาชีวิตให้เติบโตขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้นแต่ทุกคนพูดสิครับหนุนใจกันและกันเวลาพระคัมภีร์ใช้คำว่าก่อเนี่ยภาษาอังกฤษบอกว่า edifyคำว่า edify เหมือนกับการสร้างบ้านให้สวยงามสร้างมันขึ้นให้สวยงามเราสร้างอีกคนหนึ่งขึ้นมาให้สวยงามมากขึ้นให้มีชีวิตที่เข้มแข็งมากขึ้นทำยังไงล่ะจะหนุนใจให้คนนั้นมีชีวิตเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อวานนี้ผมก็ไปในห้องทำงานของผมแล้วก็คุณสันเนี่ยเขาทำซีดีให้ผมชุดหนึ่งพอผมเห็นซีดีชุดนั้นที่ผมสั่งไว้ตั้งนานแล้วผมก็คิดถึงพี่น้องผู้เชื่อใหม่คนหนึ่งในโบสถ์นะครับเขานั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยผมก็คิดว่าทำยังไงนะจะก่อเขาขึ้นมาให้เข้มแข็งในทางของพระเจ้าผมก็หยิบซีดีชุดนั้นบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปให้เขาเขาจะได้ฟังพระคำเยอะๆเขาจะได้เติบโตในทางของพระเจ้าเขาจะได้เป็นผู้ที่เข้มแข็งในทางของพระเจ้าเราคิดถึงเขาเราทำยังไงจะสร้างชีวิตเขาขึ้นมาจะให้ของเขาจะพาเขาไปกินข้าวจะเลี้ยงเขาจะพาเขาไปเวเคชั่นด้วยอะไรเงี้ยใครอยากไปเวเคชั่นกับผมบ้างครับผมต้องขออนุญาตภรรยาก่อนนะครับขอโทษทีครับอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงล่ะให้คนในเขาชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆเราต้องคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลารับรองถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ตลอดเวลาชีวิตคริสเตียนนั้นจะเป็นชีวิตที่มีความสุขและการทำงานนั้นก็จะเกิดผล1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ14บอกว่าพี่น้องทั้งหลายเราขอวิงวอนพวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกลียดค้านหนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจชูกำลังคนที่อ่อนกำลังและมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวงเห็นไหมครับหมายความว่ามีความสัมพันธ์ในคริสตจักรที่หนุนใจกันเกื้อกูลกันชูกำลังกันคนที่ท้อใจแล้วก็ไปหนุนใจเขาพาเขาไปกินข้าวพาเขามาที่บ้านมาหนุนใจอธิษฐานเผื่อเขาถ้าเราทำอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเราก็จะทำงานเป็นทีมได้อาเมนไหมครับให้เราเป็นคริสตจักรประเภทนั้นและประการสุดท้ายในการทำงานเป็นทีมก็คือมีการแบ่งเบามีการส่งต่องานให้กันและกันผมก็ไม่รู้พูดภาษาไทยว่ายังไงภาษาอังกฤษเขาบอกว่า delegation คือมีการถ่ายทอดงานหมายความว่าอย่าเอางานทำไว้คนเดียวแต่ว่าแบ่งงานให้คนอื่นทำผมยกตัวอย่างว่าผมเขียนบทเรียนเนี่ยผมนั่งเขียนบทเรียนมาเสร็จแล้วผมก็แปลเป็นภาษาไทยแทนที่ผมจะนั่งแปลเป็นภาษาไทยตอนนี้ผมกำลังทำภาษาไทยออกมาเยอะเพื่อจะได้ส่งไปเมืองไทยช่วยคริสตจักรที่เมืองไทยแทนที่ผมจะนั่งทำแปลภาษาไทยอยู่คนเดียวผมก็ส่งข้อมูลไปให้คนบางคนในคริสตจักรบอกช่วยแปลหน่อยได้ไหมแล้วก็ส่งไปอีกคนหนึ่งที่เมืองไทยบอกเขาเนี่ยช่วยทำดูซิว่าคำพูดภาษาไทยนี่ถูกต้องตามแบบวิถีของคนไทยหรือเปล่าเสร็จแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ไปพิมพ์อีกคนนึงก็ไปจัดหน้าเล่มอีกคนนึงก็ทำเป็นหนังสือออกมาเห็นไหมการทำงานเป็นทีมนั้นมีการส่งงานต่อกัน delegation อย่าไปทำหมดคนเดียวอาเมนไหมครับอย่างผมที่บ้านเนี่ยผมกับภรรยาก็มีการทำงานเป็นทีมภรรยาผมก็เดลิเกตให้ผมมีการส่งต่อบอกนี่นะหน้าที่เธอคือเอาถังขยะออกไปแล้วก็เอาขยะออกไปทิ้งผมทุกคืนวันเสาร์ตอนเย็นก็เอาพวกถุงถังขยะออกไปทิ้งที่ถังขยะพอเช้าวันอาทิตย์ก่อนที่จะมาโบสถ์ก็ออกไปลากถังขยะเอาไปวางไว้ที่ข้างนอกภรรยาผมไม่ต้องแตะถังขยะผมแตะเองเป็นหน้าที่ผมแต่ขอโทษนะครับถ้าเรื่องกินนี่ผมไม่รู้จะทำยังไงผมทำกับข้าวไม่เป็นภรรยาผมก็ได้รับ delegation รับงานจากผมไปให้ไปทำการทำงานเป็นทีมนั้นต้องมีการส่งต่องานให้กันและกันออกไปเป็นกลุ่มคนกลุ่มนี้ดูแลเรื่องการนมัสการกลุ่มนี้ดูแลเรื่องงานเด็กหรือระวีวรศึกษากลุ่มนี้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการทำแผ่นใส ลุ่มนี้ดูแลเรื่องคอมพิวเตอร์กลุ่มนี้ทำวิดีโอเทปอีกคนอีกกลุ่มนึงทำความสะอาดโบสถ์ใครอยากได้รับสิทธิพิเศษทำงานความสะอาดโบสถ์บ้างโอ้โหไม่มีใครยกมือเลยอ๋อโอเคโอเคครับบางคนอาจจะทำงานด้านเกี่ยวกับทำอาหารในโบสถ์เรามีเป็นทีมมีการส่งต่องานดูในพระคัมภีร์สิครับผมจะอ่านในหนังสือจะอ้างข้อสุดท้ายแล้วนะครับจะได้เห็นภาพว่ามีการทำงานเป็นทีมและแต่ละทีมนั้นส่งต่อเดลิเกชันนั้นแต่ละทีมก็มีหัวหน้าดูแลที่นั่นเลือกคนที่มีภาระใจอยากจะทำสิ่งนั้นถ้าคนไม่มีภาระใจเรื่องคอมพิวเตอร์เขาเก่งเรื่องทำกับข้าวใช้ตะหลิวอย่าไปใช้เขาทำคอมพิวเตอร์เดี๋ยวคอมพิวเตอร์พังแต่ถ้าคนทำเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ทำตะหลิวไม่เป็นก็อยากใช้เขาไปทำงานตะหลิวเพราะเดี๋ยวห้องครัวไฟไหม้แน่ๆใช่ไหมครับเราต้องเลือกคนที่เขาชอบงานนั้นให้เพื่อทำงานเป็นทีมมีการเดลิเกชันกันเช่นในหนังสือกิจการผมจะอ่านในหนังสือกิจการบทที่6ให้ฟังในคราวนั้นเมื่อสิทธิ์กำลังทวีมากขึ้นก็คือมีสมาชิกเข้ามาในโบสถ์มากขึ้นพวกนิยมกรีกบ่นติเตือนพวกฮีบรูว่าในการแจกทานทุกๆวันนั้นเขาเว้นไม่ได้แจกให้พวกแม่ม่ายชาวกรีกฝ่ายอัครทูตก็คือผู้นำคริสตจักรทั้ง12คนจึงเรียกบรรดาสิทธิ์ให้มาประชุมกันแล้วกล่าวว่าซึ่งเราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้าแล้วมัวไปแจกอาหารก็หาควรไม่เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือก7คนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สติปัญญาและเราจะตั้งเขาให้ไปดูแลการงานมีการส่งต่องาน delegation ไปส่งไปดูแลงานนี้ฝ่ายพวกเราจะขมักขม้นอธิษฐานและรับใช้พระเจ้าในพันธกิจแห่งพระวจนะเสมอไปพูดง่ายๆก็คือว่าพวกผู้นำก็จะใช้เวลาอธิษฐานและก็เตรียมคำสอนมาสอนวันอาทิตย์ส่วน7คนนั้นไปดูแลแจกอาหารให้พวกแม่ม่ายในคริสตจักรผู้นำไม่ต้องทำทุกอย่างหมดทั้งเตรียมคำสอนทั้งอธิษฐานแล้วก็ต้องไปแจกอาหารมีการเดลิเกตมีการส่งงานฝ่ายพวกเราจะขมักขม้นในการอธิษฐานข้อ5พูดต่อไปบอกว่าคนทั้งหลายเห็นชอบกับคำนี้จึงเรียกสเตเฟนผู้ประกอบด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์กับฟิลิปโปรโครัสนิคาโนทีโมนบาเมนัสและนิโคลาชาวเมืองอันทิโอคซึ่งเป็นผู้เข้าจารีตฝ่ายศาสนายิวคนทั้ง7นี้เขาให้มายืนต่อหน้าผู้อัครทูตและผู้อัครทูตก็อธิษฐานและวางมือบนเขาการประกาศพระวจนะของพระเจ้าได้เจริญขึ้นและจำพวกสิทธิ์ทวีขึ้นเป็นอันมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตเป็นอันมากก็ได้เชื่อในพระศาสนาหมายความว่าเมื่อมีการแบ่งงานกำทำทำงานเป็นทีมนั้นงานของคริสตจักรก็ขยายเติบโตขึ้นมีคนมาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นงานประกาศก็มีความสำเร็จมากขึ้นเห็นไหมล่ะครับว่าพระเจ้าอยากให้เราทำงานเป็นทีมช่วยเหลือกันผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนในห้องนี้ว่าให้ค้นพบว่าตัวท่านเองนั้นมีความสามารถอะไรมีจิตใจปรารถนาอยากจะทำอะไรอยากจะหนุนใจให้ท่านนั้นอย่ามาคริสตจักรแล้วมานั่งอยู่เฉยแล้วก็เดินกลับบ้านแต่ให้ท่านนั้นพับแขนเสื้อแล้วก็บอกว่าผมหรือข้าพเจ้าหรือหนูจะช่วยอะไรได้บ้างอยากจะไปทำงานเป็นทีมร่วมกับเขาอาจจะเป็นทีมด้านการทำอาหารด้านจัดโต๊ะด้านเก็บเก้าอี้นมัสการดูแลเด็กให้ท่านนั้นมีส่วนในการรับใช้เข้าไปเป็นทีมนะครับเมื่อวันนั้นเมื่อท่านไปสวรรค์นั้นท่านจะไม่ไปมือเปล่าท่านจะได้รับรางวัลเยอะแยะในสวรรค์อย่าอยู่ไปวันโดยไม่ได้ทำอะไรให้กับพระเจ้าลองคิดสิครับว่าท่านทำอะไรให้กับพระเจ้าได้บ้างนะครับเมื่อเราเป็นสาวกของพระเจ้าเราควรจะใช้ความสามารถใช้เวลาของเราเต็มที่สร้างอาณาจักรพระเจ้าร่วมมือในคริสตจักรทำงานเป็นทีมกับพี่น้องหนุนใจพี่น้องมีส่วนในการรับใช้ผมรู้ว่ามันมีเรื่องเข้าใจผิดในคริสตจักรเรื่องนึงคือเขาเรียกว่าคารวาสกับพระสงฆ์และเรื่องนี้เข้าไปในคริสตจักรของพระเจ้าซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดหมายความอย่างนี้ความคิดเรื่องคารวาสกับพระสงฆ์คือว่าผมเนี่ยเป็นคารวาสผมมานั่งแล้วเอาเงินมาให้คริสตจักรผมไม่ต้องทำอะไรมานั่งวันอาทิตย์แล้วก็เงินหยอดคุณน่ะเป็นพระสงฆ์คุณแต่งชุดพระสงฆ์คุณน่ะทำงานไปผมจ้างคุณพระคัมภีร์ไม่ได้บอกอย่างนั้นพระคัมภีร์ไม่มีคำว่าพระสงฆ์กับคารวาสพระคัมภีร์พูดชัดเจนแล้วบอกว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งอัครทูตแต่งตั้งผู้เผยพระชนะนักประกาศศิษยาภิบาลและอาจารย์เพื่อมาฝึกธรรมมิกชนให้ทำงานรับใช้พระเจ้าผมนี่ไม่ใช่พระสงฆ์ท่านไม่ใช่คารวาส ท่านเป็นผู้รับใช้ทุกคนต้องทำงานรับใช้พระเจ้าผมมาฝึกท่านนี่กำลังฝึกเนี่ยสอนวิธีทำงานเป็นทีมเนี่ยกำลังฝึกท่านอยู่แล้วท่านก็พับแขนเสื้อบอกผมนี่แหละจะรับใช้พระเจ้าส่วนอาจารย์เป็นผู้ฝึกสอนเป็นครูเราจะได้ออกไปรับใช้เก่งๆเหมือนผมเป็นโค้ชอะฝึกเตะบอลเก่งๆเล่นกีฬาเก่งๆพวกเราทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหมดไม่ใช่พระสงฆ์รับใช้พระเจ้าคนเดียวความคิดผิดเรื่องพระสงฆ์กับคารวาสนั้นไม่ควรอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าทุกคนควรจะรับใช้พระเจ้าทุกคนอาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เราทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับใครบอกว่าอยากจะตั้งใจรับใช้พระเจ้าร่วมงานทำงานเป็นทีมบ้างยกมือกันอาเมนนะครับก่อนที่ผมจะปิดคำสอนวันนี้อยากจะถามพี่น้องที่ฟังคำสอนใน MP3 นี้หรือที่ดูวิดีโอก็ตามหรือว่าฟังในพอดแคสต์ก็ตามอยากจะถามพี่น้องในห้องนี้เหมือนกันว่าถ้าท่านบังเอิญต้องจากโลกนี้ไปในวันนี้เผอิญต้องเสียชีวิตเราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครรู้ว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้จริงไหมครับเราไม่รู้วันตายของเราแต่มันถ้าเกิดเราตายเนี่ยท่านรู้ไหมว่าท่านจะไปไหนท่านมั่นใจไหมว่าท่านจะไปอยู่สวรรค์ 100% ที่จริงแล้วคนไทยก็เชื่อเรื่องนรกสวรรค์แล้วก็เรียนมาอย่างนั้นแล้วเรื่องนรกสวรรค์ก็เป็นจริงมีคุณหมอคนนึงเขาตายไปนี่เป็นหมอคริสเตียนนะครับผมได้ไปฟังเขาเองเลยเขาตายไปตกลงมาจากตึกตายปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาขึ้นไปที่สวรรค์แล้วไปพบพระเยซูแล้วพระเยซูก็ส่งเขากลับมาเขากลับเป็นขึ้นมาจากความตายในโรงพยาบาลแล้วมาประกาศข่าวประเสริฐว่าเขาไปพบพระเยซูมีนักเทศน์คนนึงชื่อว่าเคนเนธเฮกินเขาไม่เชื่อพระเจ้าตอนเด็กๆ เขาป่วยเป็นโรคหัวใจอย่างหนักพอเขาตายปุ๊บเขารู้สึกว่ามันมีอะไรดูดเขาลงไปแล้วก็ลงไปเขาก็เห็นลึกลงแล้วเขาก็เริ่มเห็นไฟนรกแล้วก็ร้อนมากเขาร้องต่อพระเจ้าบอกขอโอกาสให้เขาอีกครั้งนึงได้ไหมปรากฏว่าพระเจ้าดูดเขากลับขึ้นมาแล้วเขากลับเป็นขึ้นมาจากความตายตอนหลังเป็นนักเทศน์ตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับอายุ80รู้สึกจะเสียอายุตอน86เป็นนักเทศน์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตคนมากมายเลยแล้วมีอิทธิพลต่อชีวิตผมมากด้วยผมเรียนจากเขาเยอะมากเลยเคนเนธเฮกินเนี่ยนะครับเขาไปเห็นนรกมาแล้วเขาเกือบจะลงไปในนรกแล้วแต่พระเจ้าเมตตาเขาเอากลับมาอยากจะถามพี่น้องว่าท่านมั่นใจไหมว่าถ้าท่านต้องเสียชีวิตวันนี้แล้วท่านจะไปสวรรค์ผมมีข่าวดีจะบอกว่าท่านไม่ต้องกลัวเรื่องตกนรกถ้าความบาปของท่านได้รับการให้อภัยมนุษย์ที่ต้องไปตกนรกก็เพราะว่าเราเป็นคนบาปและเราทำบาปมีใครในห้องนี้หรือที่ฟังคำสอนนี้ไม่เคยโกหกแม้แต่ครั้งเดียวยกมือขึ้นมีใครในห้องนี้ที่ไม่เคยหมั่นไส้ใครและเกลียดใครยกมือขึ้นมีไหมครับมีใครในห้องนี้ไหมที่ไม่เคยโกงเงินคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยโกงแม้แต่ครั้งเดียวหยิบเงินของคุณพ่อคุณแม่ไปเราทั้งหมดเนี่ยเคยทำบาปมาทั้งนั้นและถ้าเราไม่ได้รับการยกโทษบาปเราต้องไปชดใช้โทษบาปของเราในนรกบึงไฟแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้านั้นมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับเราและเราไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟแต่เราต้องยอมรับก่อนว่า 1. ข้าพเจ้าเป็นคนบาปและข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์ประการที่2คือยอมรับว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราไม่สามารถไปสวรรค์ด้วยตัวเองได้เพราะเราไม่สมบูรณ์ประการที่3ยอมรับว่าพระเจ้ารักเรามากและส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับเราและพระเยซูบอกว่าเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นผมเปิดประตูรับพระเยซูเมื่อปี1980รับพระเยซูเข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมเริ่มมีชีวิตใหม่ผมรู้เลยว่าถ้าผมเกิดเสียชีวิตวันไหนก็ตามผมไปอยู่สวรรค์ 100% ผมมีความมั่นใจ 100% ว่าผมรอดจากการตกนรกบึงไฟแล้วผมรอดจากบาปแล้วอยากหนุนใจพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้ตัดสินใจไปสวรรค์กับผมเถิดตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าใครเราเป็นเจ้าของสวรรค์ก็คือพระเจ้าใครเป็นเจ้าของบ้านผมก็คือผมคนเข้าบ้านผมไม่ได้ถ้าผมไม่อนุญาตเหมือนกันเราเข้าบ้านพระเจ้าไม่ได้ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตพระเจ้าไม่อนุญาตให้คนบาปเข้าไปในสวรรค์เพราะจะเอาความบาปเข้าไปเปิดเปื้อนในสวรรค์อีกพระองค์ต้องล้างท่านด้วยพระโลหิตของพระเยซูให้ท่านสะอาด 100% ก่อนที่ท่านจะเข้าไปได้นี่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอยากหนุนใจให้ท่านตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูอาเมนไหมครับมีใครบ้างอยากเข้าสวรรค์ยกมือขึ้นมีใครบอกว่าอยากจะไปสวรรค์ไม่อยากไปตกนรกบึงไฟยกมือแล้วค้างไว้สิครับนี่เป็นเรื่องซีเรียสนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับนี่ผมไม่ได้มาถามเพื่อเอาสมาชิกเข้าโบสถ์นี่ไม่ใช่เรื่องเอาสมาชิกเข้าโบสถ์นี่เรื่องอยากให้ท่านไปสวรรค์ยกมือขึ้นใครอยากไปสวรรค์บ้างอาเมนอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับ
ว่าลูกเป็นคนบาปวันนี้ลูกกลับใจจากความบาปแล้วลูกขอพระองค์ยกโทษบาปให้กับลูกชำระลูกให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ส่งพระเยซูลงมาตายให้ลูกบนไม้กางเขนและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามลูกขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดวันนี้ลูกมอบชีวิตแล้วเป็นลูกของพระองค์ขอพระองค์รับลูกเข้าในอาณาจักรของพระองค์ด้วยขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาประทานจิตวิญญาณใหม่ประทานชีวิตใหม่ให้กับลูกในนามพระเยซูอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับสำหรับคนที่ฟังซีดีหรือดูดีวีดีเนี่ยขอพระเจ้าอวยพรและหวังว่าท่านมีโอกาสไปที่ประชุมผมที่เมืองไทยนะครับหวังว่าท่านคงมีโอกาสได้มาพบผมที่นั่นนะครับพระเจ้าอวยพรครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org